Φωτός θέματα. Μια θεολογική εκπομπή αναζήτησης του μόνου φωτός. Με τον πατέρα Νίκανδρο Καρακοστόπουλο.
Οι ακροατές, καλησπέρα, είστε συντονισμένοι στον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας, την Πειραϊκή Εκκλησία. Ακούτε εδώ ζωντανά από τους ζωοθαλάμους αυτής στην εκπομπή «Φωτός θέματα». Ευελπιστούμε να σας κρατήσουμε πνευματική συντροφιά για το επόμενο ημίωρο. Στην τράπεζα του ήχου και στη μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Καραμαλέγκος, ενώ στους τηλεφωνικούς αριθμούς 4118-602-4118-640 η Δέσποινα Βροχίδου περιμένει να καταγράψει τα τηλεφωνήματά σας, τις παρατηρήσεις σας. Σήμερα έχω την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να φιλοξενώ έναν από τους σημαντικότερους συνεργάτες της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων για την προστασία του ελληνοορθόδοξου πολιτισμού, της οικογένειας και του ατόμου, τον κύριο Ιωάννη Μιλιώνη. Κύριε Μιλιώνη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, πατέρα Νίκανδρε, και προς τους αγαπητούς ακροατές, καλησπέρα σας.
Σας ευχαριστώ θερμά που δεχτήκατε την πρόσκλησή μου να είστε εδώ, ούτως ώστε να διαφωτίσουμε όσο μπορούμε, με αφορμή την Πανελλήνια Ένωση Γονέων, τους αγαπητούς ακροατές. Θα ήθελα, αρχίζοντας, να μας πείτε λίγα λόγια για την Πανελλήνια Ένωση Γονέων.
Η Πανελλήνια Ένωση Γονέων, ΠΕΓ κατά τα πρώτα τρία αρχικά του ονόματός της, είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ουσιαστικά είναι μια πρωτοβουλία γονέων, είναι μια ομάδα παροχής βοηθείας προς το ελληνικό κοινό σε σχέση με έναν πολύ ευαίσθητο τομέα, ο οποίος είναι ο τομέας των αιρέσεων.
Θα θέλατε να μας πείτε, πριν περάσουμε στον πυρήνα, στην καρδιά της ένωσής σας, λίγα λόγια, για λίγα ιστορικά στοιχεία για την ένωσή σας.
Ναι. Η ένωση ουσιαστικά δημιουργήθηκε από κάποιους γονείς, οι οποίοι γύρω στην δεκαετία του 1970, είχαν πρόβλημα με κάποιους δικούς τους ανθρώπους, με τα παιδιά τους ενδεχομένως, πρόβλημα ότι τα παιδιά αυτά είχαν παρασυρθεί σε διάφορες περίεργες για την εποχή εκείνη οργανώσεις, είχε αλλάξει τελείως ο τρόπος ζωής τους, έμεναν κλεισμένα, είχαν κόψει την επαφή με την οικογένειά τους, με τους φίλους τους, πολλά από αυτά είχαν διακόψει τις σπουδές τους, κάποια είχαν να εγκαταλείψει την εργασία τους και παρουσίαζαν περίεργη συμπεριφορά. Οι γονείς αυτοί είχαν απευθυνθεί προς τις αρχές, στην αστυνομία, η οποία αστυνομία σήκωσε τα χέρια, δεν ήταν ένας τομέας στον οποίο μπορούσε να κάνει κάτι. Τελικά οι γονείς αυτοί απευθύνθηκαν στην εκκλησία. Την εποχή ακριβώς εκείνη υπήρξε ο πατήρ Αντώνιος Αλευζόπουλος, τον οποίον σίγουρα πολλοί από τους ακροατές μας θα γνωρίζουν, ο οποίος συγκέντρωσε αυτούς τους γονείς και από κοινού δημιούργησαν την ΠΕΓ, την Πανελλήνια Ένωση Γονέων δηλαδή, για την προστασία της οικογένειας και του ατόμου.
Οπότε η ΠΕΓ δημιουργήθηκε με βάση, θα έλεγα, τα ορθόδοξα νάματα και διδάγματα που λένε ότι εξελίσσεται κάτι μέσα στην Εκκλησία, έχοντας, μάλλον, υπαρχούσης της ανάγκης. Υπήρξε η ανάγκη και η Εκκλησία ουσιαστικά τροφοδότησε την λύση του προβλήματος μέσω της δημιουργίας της ενώσεως.
Αυτό ακριβώς θα μπορούσα και εγώ να υπογραμμίσω, προσθέτοντας ότι ενώ ήταν φαινομενικά ένας τομέας κοινωνικής μορφής, θα λέγαμε, δεν υπήρχε κανένας κοινωνικός φορέας επίσημος, κρατικός ή άλλος, ο οποίος να έχει την τεχνογνωσία για να μπορεί να αντιμετωπίσει το φαινόμενο. Το φαινόμενο αυτό επιπλέον ήταν υπαρξιακό φαινόμενο, οπότε ξέφευγε από τα πλαίσια της κοινωνίας, και αυτός ήταν προφανώς και ο λόγος για τον οποίο η Εκκλησία ήταν έτοιμη να το αντιμετωπίσει.
Φαντάζομαι, κύριε Μιλιώνη, αν είναι ανενημέρωτοι οι άνθρωποι σήμερα για τις σέκτες, τις παραθρησκείες, τις διάφορες αιρέσεις, φαντάζομαι πριν 40 χρόνια πόσο μεγαλύτερη άγνοια υπήρχε και πόσο καθοριστική για τα δεδομένα τα χρονικά τα τότε ήταν η συμβολή του πατρός Αντωνίου, που ήταν ένας βαθύς γνώστης των θεμάτων, σε αυτούς τους ανθρώπους που ουσιαστικά είχε χτυπήσει την πόρτα τους με κρότο πολύ μεγάλο το πρόβλημα.
Ναι, πατέρα Νικάνορα, και επίσης στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορούμε να πούμε ότι η κοινωνία σήμερα, παρόλη τη διέλευση των 40 αυτών ετών, γνωρίζει βαθύτατα το πρόβλημα. Τολμώ να πω ότι σχεδόν ο καθένας από μας γνωρίζει το πρόβλημα, χωρίς να γνωρίζει ότι αυτό που γνωρίζει είναι και το πρόβλημα. Είναι λίγο αυτή η τοποθέτηση προέρχεται από το εξής γεγονός. Τα φαινόμενα που συνιστούν αυτές τις οργανώσεις, αυτές τις ομάδες, αυτές τις τάσεις έχουν περάσει μέσα στη ζωή μας και ουδείς ουσιαστικά πέραν της Εκκλησίας γνωρίζει ότι αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, ένα απλό θέμα. Το θέμα, ας πούμε, η θεωρία περί μετενσάρκωσης, η θεωρία περί κάρμα, η αστρολογία, ή άλλα πράγματα τα οποία είναι σε κοινή θέα σήμερα και αντιμετωπίζονται από πάρα πολλούς, και από πάρα πολλούς αντιμετωπίζονται και θετικά, όχι απλώς έτσι περιστασιακά, σαν κάτι το αστείο, σαν κάτι
διαφημίζονται, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης
ακριβώς,
είναι φύλλα προσκύμενα.
Όλα αυτά τα θέματα, και ειδικά το θέμα των εναλλακτικών θεραπείων κτλ. Κτλ. Έχουν περάσει στο ευρύ κοινό σαν δέοντα.
Ας πούμε όμως, κύριε Μιλιώνη, πριν αναπτύξουμε τον πυρήνα της ένωσής σας, λίγα περισσότερα λόγια, νομίζω πως είναι και ένας φόρος τιμής για τις ρίζες της ένωσης, γιατί ξέρουμε καλά ότι δέντρο που δεν έχει ρίζες είναι καταδικασμένο να ξεραθεί, να εκβληθεί εκ του χώματος και να μαραζώσει. Θέλετε να μας πείτε, ξέρω ότι είσαστε πολλά χρόνια στην Ένωση από το 1984, πείτε μας λίγα λόγια για αυτόν τον άνθρωπο, τον πατέρα Αντώνιο, και για τις πρώτες ενέργειές τους. 2-3 λόγια για αυτούς.
Απλά μπορούμε να ξαναθυμηθούμε ότι ο πατήρ Αντώνιος υπήρξε γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων, υπήρξε ο άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά ενημέρωσε αρχικά την Εκκλησία και στη συνέχεια και τον ελλαδικό χώρο για το θέμα αυτό, υπήρξε ο πρωτεργάτης και συγγραφέας περισσότερων από 40 βιβλίων επάνω σε αυτά τα θέματα, και αντιμετώπισε όχι μόνο την ύπαρξη αυτών των οργανώσεων και αυτών των τάσεων, αλλά διαμόρφωσε, τολμώ να πω, και ποιμαντική της Εκκλησίας για την αντιμετώπιση αυτών των χώρων και αυτών των τάσεων.
Προσεπίρωσαν, κύριε Μιλιώνη, συγγνώμη για τη διακοπή αυτών που λέτε, ας θυμηθούν οι παλαιότεροι και οι έχοντες έτσι ένα ενδιαφέρον για τα θέματα αυτά, τις σκαιότατες φράσεις και αναφορές των κρυφών αναφορών του ΚΕΦΕ, του Κέντρου Εφηρμοσμένης Φιλοσοφίας Ελλάδος, για τον πατέρα Αντώνιο, πόσο τον καθίβριζαν και τον ευτέλιζαν μέσα, θεωρούσαν εκείνοι, μέσα από τις αναφορές τους.
Ακριβώς σε αυτό το σημείο μπορούμε να πούμε ότι ουσιαστικά όλες οι οργανώσεις τις οποίες απεκάλυψε, οι οποίες προσπαθούσαν με διάφορα προσωπία και ακόμα προσπαθούν να εμφανιστούν σαν Ινστιτούτα Ψυχολογίας, Φιλοσοφίας και άλλων διαφόρων αυτών, με το που αποκαλύπτονταν ότι επρόκειτο για παραθρησκευτικές οργανώσεις, οι οποίες όμως ο πατήρ Αντώνιος ποτέ δεν καταδίκαζε να πει ότι αυτή η οργάνωση είναι κακή ή οτιδήποτε άλλο. Πάντα έλεγε ότι η πρακτική και η διδασκαλία αυτής της οργάνωσης είναι ασυμβίβαστη με την ορθόδοξη χριστιανική πίστη. Δηλαδή διαχώριζε τη θέση της Εκκλησίας από τα πιστεύω αυτών των οργανώσεων. Βέβαια, οι περισσότερες από αυτές τις οργανώσεις όχι μόνο, ας πούμε, στράφησαν εναντίον του, κάποιες από αυτές, όπως πολύ σωστά είπατε, το πρώην ΚΕΦΕ και σήμερα Εκκλησία, εντός εισαγωγικών το Εκκλησία της Σαϊεντολογίας, διότι κανείς δεν αναγνώρισε σαν εκκλησία τη συγκεκριμένη οργάνωση του Χάμπαρτ.
Ούτε και οι ίδιοι το δέχονται.
Ναι, τουλάχιστον δεν το εδέχονται εδώ στην χώρα μας.
Σε όλες τις χώρες.
Σε όλες τις χώρες.
Να είμαστε ακριβέστεροι.
Ουσιαστικά υπήρξε μια συμπαιγνή αυτών των οργανώσεων, όπου τολμώ να πω με ανήθικα μέσα προσπάθησαν να διαβάλουν το πρόσωπο του Πατρός Αντωνίου και ουσιαστικά δημιούργησαν καταστάσεις τέτοιες, οι οποίες βέβαια δεν πέρασαν με την έννοια, ας πούμε, διότι και δίκες έγιναν οι οποίες ουσιαστικά
Μιλιώνη,
κατεδίκασαν την οργάνωση.
Ας μην πούμε τώρα σε όλα αυτά,
ναι,
γιατί δεν είναι το κύριο θέμα μας.
Ναι, ναι.
Απλά ήθελα να αλεχθούν ορισμένα πράγματα για αυτόν τον άνθρωπο, για να καταδειχθεί και ποια ήταν η αναγκαιότητα και ποιος ο σπινθήρας που φλόγησε αυτή την ένωση και δημιουργήθηκε.
Και ήταν ακριβώς και ο άνθρωπος ο οποίος έβαλε τις βάσεις της όλης προσπάθειας, δημιουργώντας, θα λέγαμε, κληρικούς οι οποίοι σήμερα είναι ευαισθητοποιημένοι σε όλα αυτά τα θέματα, σε όλες τις Μητροπόλεις της Ελλάδος και διορθοδόξως, που γνωρίζουν και ουσιαστικά βασίζονται ακόμα στην δική του την εργασία. Και ο ίδιος ο κατά κάποιον τρόπο διάδοχός του, ο πατήρ Κυριακός Τσουρός, βασίζεται σε αυτήν την εργασία, ας πούμε,
που είναι και
γραμματέας
της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αρέσων μετά τον πατέρα Αντώνιο. Ποιοι οι σκοποί και οι δραστηριότητες της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων?
Κοιτάξτε, σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι πρώτος σκοπός είναι η παροχή βοήθειας σε γονείς και οικογένειες με παιδιά θύματα. Θύματα που ανήκουν σε ομάδες γνωστές σαν αυτές που αναφέραμε, σέκτες ή καταστροφικές λατρείες λέγονται. Ένα δεύτερο σημείο είναι η παροχή βοηθείας σε θύματα αυτών των σεκτών, όσων το δυνατόν για την γρήγορη και ομαλή επανένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο. Κάτι το οποίο δεν είναι φυσικά πάντοτε εύκολο, διότι οι οργανώσεις αυτές ασκούν πλήση εγκεφάλου στα θύματα τους μέσω ψυχοτεχνικών, με αποτέλεσμα αν κάποιος φύγει από μια τέτοια οργάνωση, στην καλύτερη περίπτωση χρειάζεται μια μεγάλη διάρκεια, θα λέγαμε χρονική, και το κατάλληλο πλαίσιο για να μπορέσει να επανενταχθεί.
Έχοντας όμως, κύριε Μιλιώνη, την μεσιανική θέση και αντίληψη ότι καταδικάζουμε την αμαρτία αλλά όχι τον αμαρτωλό, νομίζω πως κάνετε ευκολότερη την προσβασιμότητα και την πρόσβαση αυτών των ατόμων, την επαναφορά τους, τελικά την άμβληση των αντιστάσεών τους για να έρθουν πάλι στην ορθόδοξη πείμνη.
Ακριβώς, πατέρα Νίκανδρε, αυτό είναι ακριβώς, θα λέγαμε, και το βασικό στοιχείο της εργασίας της δικής μας, και αυτό ουσιαστικά ο πατήρ Αντώνιος το ξεκίνησε και ο διάδοχος του σήμερα, ο πατήρ Κυριακός, το συνεχίζει. Ο στόχος είναι ότι για να υπάρξει επανένταξη, επειδή οι οργανώσεις αυτές από τις οποίες κάποιοι άνθρωποι φεύγουν έχουν δομές τέτοιες υπαρξιακής μορφής, αν θέλετε, τίποτε άλλο δεν είναι ικανό να τους συνεφέρει και να τους σταθεροποιήσει όταν φύγουν από την οργάνωση, παρά μόνο μια πίστη πιο δυνατή. Και ενώ οι πρωτοβουλίες γονέων στο εξωτερικό χρησιμοποιούν συνήθως παραδοσιακή ψυχολογία προκειμένου, ας πούμε, να τέλος πάντων να επανεντάξουν τα θύματα αυτών των οργανώσεων.
Και πιο συγκεκριμένα, με συγχωρείτε, την συμπεριφορική προσέγγιση και μέθοδο που χτυπάει εντός αγωγικών ευθέως το ψυχικό πλέγμα σε ανθρώπους που δεν έχουν ιδέα ότι τους χειρίζονται και τους μεταχειρίζονται.
Και ίσως είναι ακόμα πιο δύσκολο και επικίνδυνη μια τέτοια προσέγγιση. Αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε με την ποιμαντική φροντίδα της Εκκλησίας. Και από τη στιγμή που ένα θύμα πρώην αίρεσης θελήσει να επανενταχθεί και στην Εκκλησία, εκεί πλέον το θέμα είναι οριστικά λυμένο, τολμώ να πω, διότι ακριβώς η Εκκλησία είναι εκείνη η οποία έχει τα εργαλεία, ας μου επιτραπεί ο όρος, με τα οποία μπορεί κάποιος να επανενταχθεί, να νιώσει ότι ανήκει και να νιώσει καλυμμένος σε όλα του τα ερωτήματα.
Δυστυχώς, κύριε Μιλιώνη, ο χρόνος είναι αμήλικτος. Ας πούμε λίγα λόγια για το τι είναι σέκτες, καταστροφικές λατρείες, ποιοι οι σκοποί τους, και να περάσουμε πια στις δράσεις της Ένωσης.
Μάλιστα. Λέγοντας καταστροφική λατρεία, εννοούμε μία οργάνωση της οποίας τα μέλη έχουν στρατολογηθεί ως επιτοπλίστων με ανήθικα και παραπλανητικά μέσα. Οι οπαδοί μιας τέτοιας ομάδας αποβάλλουν σταδιακά την ελεύθερη λειτουργία της προσωπικής σκέψης και κρίσης μέσα από διαδικασίες πλήσεως εγκεφάλου που χρησιμοποιούν οι οργανώσεις αυτές, καταλήγοντας σε απόλυτη εξάρτηση από τον άνθρωπο που βρίσκεται στην κορυφή της ιεραρχίας μέσα στην όποια ομάδα, το γκουρού ή το διδάσκαλο, αν πρόκειται βέβαια για αποκρυφιστική οργάνωση. Ο διδάσκαλος. Αν πρόκειται για ινδουιστικής μορφής ή βουδιστικής μορφής, είναι ο γκουρού ή ο λάμα ή οποιοδήποτε άλλος. Επίσης, με τις καταστροφικές λατρείες συμπλέκονται και ποικίλες άλλες οργανώσεις που μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε απλά σαν λατρείες. Cults είναι ο διεθνής όρος. Που διακρίνονται από τις λεγόμενες καταστροφικές λατρείες. Destructive cults είναι στο εξωτερικό γνωστές αυτές οι ομάδες. Περισσότερο από το πόσον επικίνδυνες καθίστανται αποβαίνουν για την ανθρώπινη προσωπικότητα. Δηλαδή ουσιαστικά μια ομάδα μπορεί να θεωρηθεί καταστροφική λατρεία επειδή οι πρακτικές της οδήγησαν, ας πούμε, σε κάποια πολύ επικίνδυνα για την προσωπικότητα του ανθρώπου αποτελέσματα.
Οπότε είναι σαφές ότι ο σκοπός είναι η καταστρατήγηση του ατόμου και της ελευθερίας του και τελικά ο πλήρης έλεγχος του.
Ακριβώς αυτό είναι. Και κάποιες από τις οργανώσεις αυτές μπορούμε να τις πούμε χαρακτηρίζονται σαν ψυχολατρίες, άλλες αναφέρονται διότι χρησιμοποιούν ποικίλα ονόματα ως προς το χαρακτηρισμό τους, άλλες παρουσιάζονται σαν παραθρησκευτικές ή σε κάποιες περιπτώσεις και παραχριστιανικές ομάδες, με τον όρο νέες αιρέσεις μπορούμε να τις συναντήσουμε, ή ολοκληρωτικές θρησκείες ή και σαν θρησκείες της νεότητας. Αυτός επίσης είναι ένας όρος τον οποίο χρησιμοποιούμε για αυτές τις οργανώσεις.
Χωρίς να θέλω για ευνόητους λόγους να αναφερθούμε σε ονόματα, όποιος θέλει θα πούμε τους τρόπους που μπορεί να ενημερωθεί αργότερα, θα ήθελα να μας πείτε ορισμένες μεθόδους προσιλητισμού.
Λοιπόν, οι μέθοδοι προσιλητισμού είναι πολλές. Μπορούμε να πούμε καταρχάς ότι κατά κανόνα οι λατρείες αυτές, όπως είπαμε, αποκρύπτουν τους αληθινούς τους σκοπούς. Μιλάνε με ανακρίβεια και παραπλανητικά για τον εαυτό τους. Αποκρύπτουν το αληθινό τους κέντρο, που μπορεί να είναι ένα γουριστικό ή κάποιο κέντρο ενός αυτοποκαλούμενου μεσία ή αβατάρ. Παρουσιάζονται, όπως είπαμε και πριν, με προσωπείο χριστιανικό, φιλοσοφικό, ψυχολογικό ή με χίλιους δυο άλλους τρόπους. Μέσα από εργαστήρια πολεμικών τεχνών, από φεστιβάλ αθλητισμού, με το χορό, τη μουσική, με ειρηνιστικά κινήματα, με οικολογικά κινήματα, υγιεινιστικά επίσης, σαν μονάδες εναλλακτικής ιατρικής.
Κρίνω σκόπιμο, κύριε Μιλιώνη, να πω ότι πολλές από αυτές τις ομάδες δεν είναι εχθρικά διακείμενες τον χριστιανισμό επίσημα εξωφανώς. Δηλαδή μιλούν θετικά για τον Χριστό, ότι είναι ένας διδάσκαλος που μπορεί να μας καθοδηγήσει και να μας δείξει το δρόμο της αληθείας. Όμως θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη βάση, και το λέω κυρίως για τους ακροατές μας, στο ποια είναι η σύνδεση, αν θέλετε η αποκωδικοποίηση που δίνουν στο όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, του χθες και σήμερον αυτού και εις τους αιώνας. Τον θεωρούν και τον πιστεύουν ως Μεσσία και Λυτρωτή ή ως απλά ενός από τους διδασκάλους? Γιατί αυτό είναι, αν θέλετε, η κορυφή ενός μικρού παγόβουνου που μετά δείχνει και την ουσία των πραγμάτων.
Ακριβώς, πατέρα Νίκανδρε. Αυτό νομίζω ότι είναι και το πιο ουσιαστικό κομμάτι, θα λέγαμε, της συζήτησης μας σήμερα. Ότι χρησιμοποιούν συνήθως ορολογία χριστιανική επειδή δρούν στην χώρα μας, αν δρούσαν ας πούμε σε μια μουσουλμανική χώρα θα χρησιμοποιούσαν άλλο, θα λέγαμε, προσωπείο.
Και συμβαίνει. Και το έχουμε δει αυτό, σε διεθνείς τέτοιες οργανώσεις.
Αυτό ακριβώς γίνεται. Και αυτό που υποσημειώσατε για τον Κύριό μας. Για μας ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, είναι Θεός κατά φύσιν, και ουσιαστικά τίποτα λιγότερο. Για όλες αυτές τις οργανώσεις, για όσες τουλάχιστον από αυτές αναφέρεται το όνομά του και το πρόσωπό του, τοποθετείται, όπως και εσείς πολύ σωστά είπατε, σαν ένας από τους πολλούς, θα λέγαμε αβατάρ ας πούμε, που και συγκεκριμένα, επειδή βέβαια δεν μιλήσαμε καθόλου για την νέα εποχή του υδροχώου, την New Age, την πολύ γνωστή, μέσα στην οποία αυτοί ουσιαστικά υπάρχουν χαλαρά και διακινούνται όλες αυτές οι οργανώσεις.
Να δώσουμε δύο λεπτά από το χρόνο της εκπομπής μας αυτό.
Βεβαίως.
Θα ήθελα λίγο να μας μιλήσετε για το σκηνικό το οποίο έχει στηθεί από πολλών χρόνων, θα έλεγα, αλλά τώρα αρχίζονται να διαφαίνονται πλέον απτά και καθαρά τα παρακλάδια του για το σκηνικό της νέας εποχής, της New Age.
Ναι, ναι.
Που τόσο πια όλοι είναι εγωιτευμένοι και όλοι αναφέρονται και βλέπουμε ανθρώπους του πνεύματος ονοονοήτο να λένε συνέχεια για τη νέα εποχή και η εποχή του υδροχώου και η νέα εποχή. Πείτε μας δύο λόγια.
Κοιτάξτε να δείτε, σχετικά με το σκηνικό της New Age, όλες αυτές οι οργανώσεις για τις οποίες αναφερόμεθα και οι τάσεις ουσιαστικά βρίσκονται χαλαρά συνδεδεμένες μέσα σε αυτό το οποίο ονομάζουμε πλαίσιο, ή εμείς το ονομάζουμε και σύνδρομο βέβαια της νέας εποχής. Και ουσιαστικά η νέα εποχή, θα λέγαμε, είναι μια δήθεν εξαγγελία του γεγονότος ότι η παλαιότερη εποχή έχει παρέλθει και τώρα έρχεται με μια νέα εποχή με νέες προδιαγραφές. Πώς όμως καθορίζεται αυτό? Αυτό καθορίζεται με βάση, θα λέγαμε, τα δόγματα της αστρολογίας. Θεωρούν ότι κάθε 2.000 χρόνια, χωρίς να μπούμε τώρα σε λεπτομέρειες γιατί δεν μας επιτρέπει και ο χρόνος, κάθε 2.000 χρόνια μετακινούμεθα σε μια καινούργια περίοδο. Η προηγούμενη περίοδος, η οποία άρχισε με τη γέννηση του Χριστού μέχρι σχεδόν και το 2000, θεωρείται η εποχή των ηχθείων. Και ουσιαστικά ο Κύριος μας για αυτούς, για την νέα εποχή και όλες αυτές τις οργανώσεις, υπήρξε ο αβατάρ, ο αγγελιαφόρος θα λέγαμε, της εποχής των ηχθείων. Άρα η εποχή των ηχθείων παρήλθε, τώρα μπαίνουμε στη νέα εποχή από το 2000 χρόνια και εντεύθεν, την εποχή του υδροχώου, άρα αναμένεται ο καινούριος αβατάρ της εποχής του υδροχώου, δηλαδή κάποιος Χριστός εντός εισαγωγικών
και χρησμένος.
Και χρησμένος ακριβώς, τον οποίον μάλιστα πολλές από αυτές τις οργανώσεις θεωρούν σαν τον δικό τους διδάσκαλο. Δηλαδή λένε οι γνωστικοί, ας πούμε, του Σαμαέλα Ουβεόρ, ας πούμε, ότι ο Βεόρ είναι ο αβατάρ της εποχής του υδροχώου. Ξέρω εγώ, η οπαδοί του Δόριζα εκείνη την εποχή, ο Δόριζας έχει πεθάνει τώρα πλέον, ο Διονύσης Δόριζας, ισχυρίζονταν ότι ο Δόριζας ενδεχομένως ήταν. Και κάθε μία από αυτές τις ομάδες ισχυρίζεται ότι ο δικός τους ο αρχηγός είναι ο αβατάρ της νέας εποχής.
Λυπάμαι που δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα, γι' αυτό έτσι ακροθυγώς το θίξαμε.
Βεβαίως.
Ας έρθουμε, κύριε Μιλιώνη, γιατί η εκπομπή δεν γίνεται για όλους αυτούς, γίνεται για να πούμε τι κάνουμε εμείς.
Μάλιστα.
Λοιπόν, και να ενημερωθεί ο κόσμος. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε ποιες είναι οι δράσεις, ήδη δυστυχώς μας έχουν μείνει 5 λεπτά.
Μάλιστα.
Ποιες είναι οι δράσεις της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων.
Ήδη αναφερθήκαμε για την ενημέρωση, μάλλον την παροχή βοήθειας προς γονείς και θύματα. Έπειτα ένα ακόμα στοιχείο είναι η ενημέρωση του κοινού και των αρμοδίων φορέων επάνω σε αυτά τα θέματα. Δηλαδή αυτό που κάνουμε ειδικά σήμερα είναι μέσα, εμπίπτει μέσα στο χώρο των ενδιαφερόντων μας. Και η προσφορά των εναλλακτικών λύσεων της δικής μας παράδοσης. Αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Η Εκκλησία είναι ο χώρος αυτός, η εναλλακτική λύση της δικής μας παράδοσης. Επίσης η Ένωση βρίσκεται σε συνεργασία σε διεθνές επίπεδο στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Πρωτοβουλίας Γονέων για αυτά τα συγκεκριμένα θέματα. Δηλαδή δεν είμαστε μόνοι στην Ελλάδα, αλλά στη Γαλλία, στη Γερμανία, στη Δανία, οπουδήποτε στην Ευρώπη, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν πρωτοβουλίες γονέων που ασχολούνται αποκλειστικά με αυτά τα θέματα.
Βλέπουμε λοιπόν ότι μπορεί να υπάρξει και μια καλή παγκοσμιοποίηση που δεν έχει τα χαρακτηριστικά αυτής.
Ακριβώς.
Που πάει να μας αλωτριώσει και να μας καταδυναστεύσει τροποντινά.
Τώρα, επιτροχάδι για να αναφέρω και τα μέσα με τα οποία η ΠΕΓ, η Πανελλήνια Ένωση Γονέων, αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Ένα από αυτά είναι το σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως, το οποίο πραγματοποιείται κάθε Κυριακή στο Ενωριακό Κέντρο της Αγίας Παρασκευής Αττικής. 11.30 με 1 γίνεται, και το οποίο ουσιαστικά σε αυτό έρχονται κάποιοι ομιλητές, συγκεκριμένα πρόσωπα, καθηγητές πανεπιστημίου, κληρικοί οι οποίοι ας πούμε ασχολούνται με διάφορα θέματα οικοδομής στην Ορθοδοξία. Αυτό το σεμινάριο μεταδίδεται και από το ραδιοφωνικό σταθμό του Πειραιά, τον 91,2, κάθε Σάββατο, 6 με 7. Αυτό είναι το ένα, το σεμινάριο. Το σεμινάριο αυτό λειτουργεί με απόφαση Ιερασυνόδου υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου, Αρχιεπισκόπου κυρίου Ιερονίμου. Ένα δεύτερο εργαλείο, θα λέγαμε, της Ένωσης είναι τα εκπαιδευτικά σεμινάρια και οι ημερίδες της ΠΕΓ. Στις ημερίδες αυτές καταρτίζονται οι συνεργάτες της ΠΕΓ επάνω σε πιο εξειδικευμένα θέματα. Ένα τρίτο στοιχείο είναι οι ομάδες εκπαίδευσης και επανένταξης, όπως τις ονομάζουμε. Εκεί ομάδες που ασχολούνται με ένα συγκεκριμένο τομέα, ας πούμε των μαρτύρων του Ιαχωβά ένας τομέας, ή των Πεντηκοστιανών ένας άλλος τομέας, ή της αρχαιολατρίας ένας τρίτος τομέας, ή του γκουρουισμού και της νέας εποχής ένας άλλος τομέας. Εκεί γίνεται μια εκπαίδευση σε βάθος και εκεί πέρα εκπαιδεύονται, μπορώ να πω, συνεργάτες οι οποίοι ετοιμάζονται για να αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα στο πανελλαδικά όποτε χρειαστεί.
Οπλισμένοι με την ορθόδοξη.
Ακριβώς. Με τα ορθόδοξα εργαλεία, να το πούμε έτσι. Επίσης είναι οι ραδιοφωνικές εκπομπές. Υπάρχει στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, τον 89,5, μεταδίδεται η εκπομπή «Αλωτρίωση δόγματος, αλωτρίωση ήθους», από τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο. Αυτό είναι κάθε Παρασκευή στις 2.30 μέχρι τις 3. Επίσης, από τον δικό μας σταθμό εδώ, της Πειραϊκής Εκκλησίας, υπάρχουν δύο εκπομπές. Η μία είναι η αντιαιρετική δράση το Σάββατο, 2 και 4 με 3. Εκεί είναι ο φυσικός μας προϊστάμενος, ο πατήρ Κυριακός Τσουρός, με τον κύριο Δημήτρη Κόκορη που την επιμελούνται. Και επίσης, όπως είπαμε και πριν, το σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως που μεταδίδεται από εδώ, Σάββατα, 6 με 7.
Κύριε Μιλιώνη, δυστυχώς ο χρόνος μας τελείωσε.
Μάλιστα.
Θα πρέπει να πω ότι, και να το πούμε μαζί, ότι υπάρχει και το περιοδικό διάλογος της ΠΕΓ.
Μάλιστα.
Ένα πολύ ενδιαφέρον περιοδικό, το οποίο αναφέρεται σε όλα αυτά τα θέματα και το οποίο διανέμεται δωρεάν, και όποιος επιθυμεί να εγγραφεί και να του αποστέλλεται μπορεί να τηλεφωνήσει στους τηλεφωνικούς αριθμούς του σταθμού μας. Να το πούμε και εδώ, είναι στους τηλεφωνικούς αριθμούς, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-63-96-665. Μπορεί να τηλεφωνήσει εκεί και να του αποσταλεί δωρεάν, καθώς και να ρωτήσει ό,τι θέλει και να ενημερωθεί για τα θέματα της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Δυστυχώς ο χρόνος δεν έφτασε για να πούμε όλα όσα θέλαμε.
Ό,τι χρειαζόταν να υποθεί προφανώς υπόθηκε, και από εκεί και πέρα έχει ο Θεός.
Κάναμε ένα πρώτο βήμα.
Ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία που μας δώσατε.
Και υπόσχομαι εδώ ενώπιον όλων ότι θα σας έχουμε σύντομα και άλλη μια φορά μαζί μας. Και για πολλές φορές.
Είμαστε στη διάθεσή σας
τα θέματα
όποτε
που
μας χρειαστείτε.
Βαθιά μας απασχολούν, γιατί η εποχή που ζούμε είναι δύσκολη και ίσως θέλει μια παραπάνω αγωνιστικότητα από κάποιες άλλες εποχές. Αγαπητοί ακροατές, ανανέουμε τη διαφωνική μας συνάντηση για την επόμενη Πέμπτη στις 5:30. Μέχρι τότε να είμαστε όλοι καλά. Ο Θεός μαζί μας.
Φωτός θέματα. Μια θεολογική εκπομπή αναζήτησης του μόνου φωτός. Με τον πατέρα Νίκανδρο Καρακοστόπουλο.